18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Šodien pirmā advente. Ar to sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Baznīca māca, ka adventes laiks jāpavada klusumā un pārdomās. Simboliska nozīme ir arī adventes rotai, vainagam. Vainagu svīno priežu, egļu, tūju vai kadiķu zariem. Vainags veido apli, kas nozīmē mūžību un vienotību. Sveces iedegšana katrā no 4 nedēļu svētdienām simbolizē gaismas uzvaru pār tumsu. Bet adventes un Ziemassvētku laiks ir ļoti darbīgs ugunsdzēsējiem, jo bieži nākas dzēst bez uzraudzības atstātu sveču ugunsgrēkus. Glābēji atgādina, ka sveces vienmēr jāuzmana. Savukārt vainagu nedrīkst likt tuvu aizkariem vai mēbelēm. Rīgas baznīcās no šodienas līdz 24. decembrim notiks 7 Ziemassvētku adventēm veltīti koncerti. Rīgas Anglikāņu svētā pestītāja baznīcā šovakar notiks koncerts baroka laika mūzika. Rīgas domā 8. vakarā būs pūtēja orķestra Rīga, pirmās adventes koncerts. Te pirmo reizi būs iespēja dzirdēt jaunu versiju Antonio Vivaldi koncertam Ziema no cikla Gada laiki. Savukārt solistu sniegumā būs klausāms arī Wolfganga Amadeja Mocarta un Gioacchino Rossini vokālās kompozīcijas. 13. Saimas vēlēšanās pirmo reizi būs spēkā vairāki jauni noteikumi. Kandidātu sarakstu varēs iesniegt tikai reģistrētas partijas, kuras dibinātas nevēlākā gadu pirms vēlēšanām un kurās ir nemazāk par 500 biedru. Pašlaik parlamenta pārstāvētās partijas ir gatavas izpildīt šos noteikumus. Partiju pārstāvju sniegtā informācija liecina, ka saskaņā, piemēram, ir vairāk nekā 3800 biedru. Vienotības biedru skaits ir lielāks nekā 2200, bet Nacionālajā apvienībā ir teju 1000 biedru. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss vāc parakstus, lai pārmaksātos nodokļus automātiski varētu izmaksāt. Iniciatīvā uzsvērts, ka ir jāmeklē iespēja saņemt pārmaksātos nodokļus arī tiem iedzīvotājiem, kuri neizprot sarežģīto dokumentu aizpildīšanas sistēmu, nelieto internetbankas un nav iegūši augstāko juridisko vai ekonomisko izglītību un tomēr strādā un maksā nodokļus. Ārzemēs. Grieķija ir panākusi vienošanos ar starptautiskajiem kreditoriem, lai varētu saņemt jaunāko maksājumu no 3. Starptautiskās aizdevuma programmas. Līdz septembra beigām Grieķija bija saņēmusi vairāk nekā 221 miljardu eiro no Eiropas institūcijām un vēl 11 miljardus no Starptautiskā valūtas fonda. Galīgā vienošanās par aizdevumu gaidāma 22. janvārī. Bet Vācija vēlas, lai noraidītie patvērumu meklētāji atgrieztos savās valstīs. Vācija piedāvā arī papildu finansiālo atbalstu tiem, kas labprātīgi dosies prom. Vācijas iekšlietu ministrs sacīja, ka papildus tam ģimenes var saņemt līdz 3000 eiro un atsevišķas personas līdz 1000 eiro lielu pabalstu, ja viņi līdz februāra beigām brīvprātīgi atgriezīsies savās valstīs. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ziņo Rīgā plus 2 grādi, dienvidu vējuši 5 metri sekundē. Rīt Latvijā daudz vieta nokrišņi. Dienā arī mākoņu zonas nesīs īslaicīgu lietu, slapju sniegu. Gaisa temperatūra būs naktī no mīnus 5 līdz plus 2 grādiem, dienā no mīnus 2 līdz plus 5 grādiem. Tās bija ziņas vieglajā valodā.